អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបោសសម្អាតមីនដែលនៅសេសសល់នៅកម្ពុជានិងពិភពលោកដោយយើងមានលោក Richard Yim សហស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Demand Robotics ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសង្សុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសុផាតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បាទនឹងសូមស្វាគមន៍និងជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមិថុនាបាទដែលកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទពិភពលោកមានគោលដៅបោសសម្អាតគ្រាប់មីនឲ្យផុតនៅត្រឹមឆ្នាំ2025បាទហើយប៉ុន្តែការបោសសម្អាតគ្រាប់មីននៅកម្ពុជានៅតែបន្តទៀតបាទយឺតក៏ដោយបាទទោះបីកិច្ចការនេះធ្វើឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកម្ល៉េះបើតាមតួលេខរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានផ្ទៃដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា72000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបានមិនទាន់ត្រូវបានបោសសម្អាតហើយជាក់ស្ដែងនៅដើមឆ្នាំ2019នេះបាទ5ខែកន្លងមកនេះមានរហូតដល់50ករណីនៃការផ្ទុះគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះផងដែរបាទដូច្នេះបញ្ហាគ្រាប់មីននៅជាបញ្ហាធំឡើយបើក្នុងរាត្រីបាទយើងនឹងសាកសួរថាតើគេអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែរឬទេបាទដើម្បីជួយពន្លឿននៅសកម្មភាពនៃការដោះមីនសម្រាប់ដើម្បីសម្រាប់បាននៅគោលដៅនៃការដោះមីននៅឆ្នាំ2025នេះហើយនៅរាត្រីនេះបាទខ្ញុំបានអញ្ជើញយុវជនមួយរូបបាទដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងនេះបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីរបស់យើងបាទគឺលោក Richard Yim បាទដែលលោកជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយជាក្រុមហ៊ុន Startup ឈ្មោះ The Mind Robotics បាទដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមថាតើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងដូចថាអាចជួយយ៉ាងម៉េចដល់ការដោះមីនបាទជាដំបូងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោក Richard Yim បាទបាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងពេលរាត្រីនេះហើយមុននឹងសាកសួរលោកបន្ថែមបាទសូមជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងចូលរួមការស្ដាប់ក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលចូលរួមតាមការផ្សាយផ្ទាល់ Facebook Live នេះផងដែរបាទថាបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរចូលរួមសាកសួរវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក Richard Yim បាទអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬមួយអាចផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook ខាងក្រោមនេះក៏បានបាទខ្ញុំអាចទទួលសំណួរបានខាងក្រោមនេះតែម្ដងបាទបាទដូច្នេះបាទជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំចង់សួរលោក Richard Yim ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដោយសារកម្មវិធីសំឡេងចំណថ្មីនេះយើងខ្ញុំតែងតែបានអញ្ជើញជាញឹកញាប់ដែរនៅវាគ្មិនវ័យក្មេងដែលគាត់បង្កើត Start up គឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសថ្មីហ្នឹងសហគ្រាសថ្មីហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហើយខ្ញុំតែងតែឃើញថាដូចថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាដែលថាមានលក្ខណៈទៅអនាគតលក្ខណៈអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដូចជាមានខាងហិរញ្ញវត្ថុឬ Fintech អីជាដើមចំពោះលោក Richard ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយពីអតីតកាលសង្គ្រាមប្រទេសកម្ពុជាគឺការដោះមីនដែលនៅសេះសល់នៅឡើយហេតុអ្វីបាទលោកអាចមានជំរឿច្រើនតែហេតុអ្វីលោកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះទៀតបាទបា
ទគឺអរគុណលោកសរសំណួរនេះគឺសំខាន់គឺក្រុមហ៊ុន Demand Robotics ជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់គឺពួកខ្ញុំបានផ្ដោតគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនទៅចំណុចមួយគឺចំណុចនេះគឺតម្លៃរបស់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរបស់បងៗខាងដល់មានអញ្ចឹងហើយបើគិតជាតម្លៃអាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់ខាងពួកខ្ញុំមើលទៅគឺថាមានតម្លៃច្រើនជាងទឹកប្រាក់បើធ្វើក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែរហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងទៅចំពោះពួកខ្ញុំបើម៉ាស៊ីនឬក៏ពួកយើងអាចរួមគ្នាទៅដោះមានបានលឿនជាងមុនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសផ្សេងអាចប្រើប្រាស់ដីនោះទៅធ្វើជាវិស័យកសិកម្មឬក៏អ្វីផ្សេងៗហ្នឹងគឺជាផ្ដល់តម្លៃច្រើនសម្រាប់សង្គមនិងសម្រាប់ពិភពលោកហើយជាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកខ្ញុំនេះនៅពេលដែលពួកយើងបានជួយពួកគាត់គឺទី1គឺយើងមានភាពសប្បាយចិត្តដែលថាបានជួយជីវិតពួកគាត់ហើយទី2ក៏យើងយកវិច័យវិជានេះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលយើងអាចយកថវិកាបានមកដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតបាន
បាទបាទហើយសូមជម្រាបអរគុណចំពោះការបញ្ជាក់ពីគោលដៅសំខាន់របស់លោកបាទសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្ត VOA ផងដែរបាទថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគឺរបស់ Demand Robotics ជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតមនុស្សយន្តមួយដើម្បីយូរសួរស័ព្ទទៅគេថាដោះមីនហើយខ្ញុំមានរូបមួយបង្ហាញតិចដោយសារអត់បានយកគំរូដែលនេះជាកម្មវិធីចំពោះប្រិមិត្តដែលចូលរួមតាម Facebook បាទអាចឃើញរូបនេះក៏ជាមនុស្សយន្តដូចធំដែរលោកអាចទៅរៀបរាប់តិចបានទេថាទំហំប្រមាណណាបើសិនជាបើឃើញនឹងរូបទៅអាចប៉ិនកពស់ប្រមាណដែរកពស់ប្រមាណ
គឺទំហំនេះ1ម៉ែត្រកន្លះគួរនឹង1ម៉ែត្រ8កពស់ខ្ទង់1ម៉ែត្រ6បាទអ
ញ្ច
ឹងគឺវាធំគួរសមប៉ុន្តែអាចដាក់នៅក្នុង pickup truck pickup line pickup ដើម្បីយកទៅតំបន់ផ្សេងៗបានដើម្បីធ្វើតែនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់
បាទហើយដោយសារការបង្កើតនេះហើយបាទដែលលោកមកក្រុមហ៊ុនហើយនឹងដូចថាគោលដៅខាងសង្គមនេះហើយដែលរោគ Richard យឹមនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះត្រូវបានទស្សនាវដ្ដី Forbes ជ្រើសរើសជាសហគ្រិនសង្គមមួយដែលលេចធ្លោបាទគឺលោកមានអាយុត្រឹម25ឆ្នាំបាទហើយបានសម្រេចបានដូចថាបង្កើតបានជាក្រុមហ៊ុននេះហើយនៅដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមដល់ប្រិមិត្តផងបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបង្កើតនៅពេលឆ្នាំណាហើយមកទល់នឹងពេលនេះដូចថាមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកហើយសម្រាប់បានអ្វីខ្លះហើយបាទ
បាទគឺក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនេះគឺចាប់ផ្ដើមគំនិតមានដំបូងគឺឆ្នាំ2015
បា
ទអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវនេះយើងមានបុគ្គលិកជាង10អ្នកគឺជាវិស្វករទាំងអស់ហើយពួកគាត់មានបុគ្គលិកពីវិស្វករកម្ពុជាជាមួយវិស្វករមកពីប្រទេសកាណាដាធ្វើការរួមគ្នាសម្រាប់នៅក្នុងការធ្វើមនុស្សយន្តសម្រាប់ជីកមានដែលពួកយើងបានធ្វើជាម៉ាស៊ីនទី4ដែលបានជោគជ័យហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែសាងសង់ម៉ាស៊ីនទី5តទៅមុខទៀតបាទ
ម៉ាស៊ីនទី5ហើយការសាងសង់ម៉ាស៊ីនមួយមួយហ្នឹងចំណាយពេលប្រមាណណាប
ាទគឺការសាងសង់ម៉ាស៊ីនមួយមួយហ្នឹងគឺត្រូវទី1គឺយើង design ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តជាគ្រឿងចាក់ទីបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងជាមធ្យមគឺធ្វើការរយៈពេល6ទៅ8ខែពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម design និងយកទៅធ្វើការធ្វើតេស្តប្រើប្រាស់បាទ
បាទបាទហើយត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនទេបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយមួយ
បាទម៉ាស៊ីនមួយមួយគឺស៊ីសងតាមម៉ាស៊ីនប្រភេទ version 1ដល់ version ទី4ទី5ឥឡូវហ្នឹងគឺថវិកាចំណាយផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺចំណាយថវិកាច្រើនព្រោះអីខាងពួកខ្ញុំនេះត្រូវទៅទិញទៅទិញ component ទៅទិញគ្រឿងចាក់ដើម្បីយកមកផ្គុំដើម្បីយកមកស្រាវជ្រាវនឹងការឆ្នៃបានអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រឿងចាក់មួយមួយគឺមានការតម្លៃខ្ពស់តែពួកខ្ញុំបានយកមកធ្វើដើម្បីជាពិសេសយើងចង់បង្កើតនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការជីកមីនហើយការគ្រឿងជីកមីននេះគឺវាមានបញ្ហាផ្ទុះបើយើងមិនអាចធ្វើវាឲ្យត្រូវបានអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្ដោតទៅលើការសាកល្បងនេះគឺមានត្រូវការធ្វើតេស្តច្រើនអញ្ចឹងថាវិការក៏វាអស់ច្រើនដែរដើម្បីយើងឲ្យមានទំនុកចិត្តថាពេលយើងដាក់ម៉ាស៊ីននេះចូលទៅក្នុងចំការមីនគឺมันមានការផ្ទុះมันមានការពិបាកដល់ពូឬក៏បងខាងដល់មីនគាត់ចូលទៅគាត់កុំឲ្យគាត់មានបារម្ភថាអូយកម៉ាស៊ីនវិជ្ជាវិទ្យាថ្មីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមិនថាមុនតែយើងយកម៉ាស៊ីនមួយទៅធ្វើតេស្តយើងត្រូវធ្វើតេស្តខ្លួនឯងជាច្រើនហើយឲ្យយើងច្បាស់ថាពេលយើងយកម៉ាស៊ីនទៅមួយគឺវាមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ធ្វើឲ្យមីនឬក៏គ្រាប់ផ្សេងផ្សេងនឹងអាចផ្ទុះបានហើយយើងឲ្យខាងពូឬខាងបងខាងដោះមីននឹងក៏ឈរពីចម្ងាយដើម្បីអាចបញ្ជាមនុស្សយន្តរបស់ដោះមីនយើងបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានសុវត្ថិភាពទៀត
បាទហើយអញ្ចឹងឃើញថាការងារនេះគឺថាយកលោកសាក់លបង4ម៉ាស៊ីនមកឲ្យហើយរយៈពេលធ្វើតេស្តហ្នឹងលោកសហការជាមួយខាងណាដែរបាទធ្វើតេស្តក្នុងពេលកន្លងមក
គឺការធ្វើតេស្តនេះគឺកន្លងមកយើងមានការសហការជាមួយអង្គការ Golden West Humanitarian Demining ដែលលោក Alan Tan បានជួយរៀបចំការធ្វើតេស្តសម្រាប់ម៉ាស៊ីនទី1របស់ពួកខ្ញុំម៉ាស៊ីនទី2យើងបានការធ្វើតេស្តនៅប្រទេសកាណាដាជាមួយមហាវិទ្យាល័យ Waterloo ដែលជាមហាវិទ្យាល័យមួយដែលរៀបចំជួយយើងរៀបចំធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនទី2សម្រាប់ម៉ាស៊ីនទី3ទី4យើងមានការធ្វើតេស្តយកមកប្រទេសកម្ពុជាម៉ាស៊ីនទី3យើងធ្វើតេស្តជាមួយអង្គការ CIMA អង្គការរបស់ជាតិយើងដែលថាពួកគាត់ចុះទៅដោះមីននៅប្រទេសផ្សេង ហើយនឹងចូលទៅដល់មាននៅតំបន់ផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានយកទៅធ្វើសាកល្បងជាមួយពួកគាត់នៅខេត្តសៀមរាបអឺហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនទី4យើងបានធ្វើតេស្តជាមួយខាង NPMAC បាទខាង NPMAC ពួកគាត់បានជួយរៀបចំឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើតេស្តនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ
បាទបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកគឺថាក្រៅពីការផលិតគឺត្រូវនិយាយចំជាការងារសហការច្រើនដោយសារម៉ាស៊ីនរបស់លោកនឹងតាមតែខ្ញុំដឹងគឺមិនទាន់មានទេនៅក្នុងពិភពលោកមិនអញ្ចឹងហ
៎បាទបាទអ
ញ្ចឹងថ្មីថ្មោងជាងគេ
បាទបាទម៉ាស៊ីនពួកខ្ញុំនេះគឺមិនទាន់មានទេហេងពួកខ្ញុំក៏បានយកតិចណូឡូជីនេះទៅចុះឈ្មោះកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅជុំវិញពិភពលោកដែរដែលពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនដែលពួកខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ជីកមីនមិនឲ្យផ្ទុះពីចម្ងាយនេះគឺមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពលោកហើយការធ្វើម៉ាស៊ីនជាមួយតិចណូឡូជីថ្មីឲ្យពេលយើងធ្វើម៉ាស៊ីនថ្មីគឺវាមានការពិបាកច្រើនអញ្ចឹងបានយើងមានការចំណាយពេលវេលាតាំងពីឆ្នាំ2015 2016មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏យើងនៅធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើតេស្តឡើយដែរបាទ
បាទត្រង់ចំណុចនេះមុននឹងខ្ញុំចង់សួរសួរដែរថាតើការដែលសាវិថ្មីអញ្ចឹងត្រូវធ្វើឲ្យស្ថាប័នដែលអត់ទាន់ធ្លាប់មានម៉ាស៊ីនហ្នឹងຕົកចិត្តហើយការនេះជាការលំបាកមួយហើយដោយសារលោកលើកពីការធ្វើការរបស់លោកជាមួយស្ថាប័នស៊ីម៉ាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំបានសាកសួរលោកហេងរតនាបាទដែលលោកជាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពចាត់មីនកម្ពុជាបាទនៅក្នុងនៅមុននេះដើម្បីសាកសួរលោកបន្ថែមអំពីថាតើមានលក្ខណៈអ្វីដែលអាចថាខាងស្ថាប័នផ្សេងទៀតនេះក៏អាចទទួលយកបាទហើយខ្ញុំសូមចាក់សំឡេងរបស់លោកនៅពេលនេះបា
ទប្រទេសឆ្លងផុតការធ្វើទៅគុណភាពល្អជាមួយសវត្ថភាពទាំង reliability test ទាំង performance test វា economy វាល្អវាអីល្អគឺសម្រាប់បានហើយតែដូចខ្ញុំជំរាបយើងនៅជប៉ុននេះយើងបានសហការជាមួយនឹងដៃគូធំធំមួយចំនួនមិនប្រកាន់ថាជាយុវជនចំនួនក្រោយនៅកម្ពុជាឬនៅក្នុងស្កលលោកលីមួយចំនួនណាឬអាចទៅពេញចិត្តនឹងសំស្របថាអភិវឌ្ឍបានគឺយើងធ្វើជាមួយគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញមានបច្ចេកទេសណាមកធ្វើបានឡើយ
បាទអញ្ចឹងនេះជាប្រសាសន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជាប្រសាសន៍របស់លោកហេងរតនាបាទលោកជាអគ្គនាយកនៃអង្គការស៊ីម៉ាក់របស់កម្ពុជាបាទតាក់ទងនឹងការដោះមីនហើយតាមប្រសាទរបស់លោកនឹងគឺថាខ្ញុំអាចយល់ស្របសំទុះខ្ញុំអាចយល់ពីប្រសាទរបស់លោកគឺថាបច្ចេកទេសថ្មីត្រូវការការសាកល្បងច្រើនពីព្រោះខាងស៊ីម៉ាក់ក៏បានសហការជាមួយខាងដូចផ្នែកជប៉ុនតាមដែលលោកបញ្យល់ខ្ញុំគឺប្រជាជប៉ុនហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយគេអត់ទាន់បានផលិតរបស់ដូចនេះហើយដូចនេះទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺថាមានកូនខ្មែរម្នាក់ចង់ធ្វើបើជប៉ុនគេតអានធ្វើផងយើងមកតិចលោកចូលលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរថាអាចបញ្យល់ទេពីការប្រឈមក្នុងការដូចថាបញ្យល់ដៃគូផ្សេងទៀតណាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ដូចអាយដាមហេតរណាគាត់ក៏បាននិយាយមកមិញហ្នឹងដែរគាត់ថាម៉ាស៊ីនផលិតវិច័យវិជាថ្មីអត់ទាន់បានឃើញទេគាត់បានតាន់ឃើញចាញ់ទេគាត់និយាយហ្នឹងគឺត្រូវហើយព្រោះឥឡូវហ្នឹងបើយើងយកគិតមើលជាម៉ាស៊ីនថ្មីសម្រាប់ធ្វើការខាងជីកមីនហ្នឹងគឺវាអត់មានទេ
បា
ទសំដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនិយាយត្រូវហើយព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងមិនមែនថាមកប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬប្រទេសកូឡំប៊ីគឺដើម្បីជីកមីនគឺមានវិទ្យាសាស្ត្រតែមួយទេដើម្បីជីកមីនសុវត្ថិភាពគឺបញ្ជូនមនុស្សយើងជាមួយដែកកាប់ដែកចបជីកហើយទៅជីកផ្ទាល់ហ្មង
បាទ
អញ្ចឹងមិនថាគាត់ក៏អាចជារងចាំសម្រាប់មជ្ឈបាយអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមកដោះដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពជាមួយអញ្ចឹងសម្ដីនីតិរបស់គាត់នេះគឺល្អណាស់ព្រោះខ្ញុំបានឃើញថាមានការខ្វះខាតប
ាទ
មិនមែនថាប្រទេសធំប្រទេសតូចគឺមានការខ្វះខាតប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏គាត់មិនទាន់បានការស្រាវជ្រាវខាងម៉ាស៊ីនជីកមាននឹងដែរ
បាទបាទអ
ញ្ចឹងមានន័យថាពួកខ្ញុំគឺមានចង់ឲ្យអនាគតប្រទេសកម្ពុជាយើងផលិតមជ្ឈបាយដោះស្រាយរបស់គ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផ្ទាល់ហើយមិនត្រឹមតែនោះទេយកម៉ាស៊ីននឹងយកទៅប្រទេសក្រៅទៀតដើម្បីជីកមានដើម្បីជួយប្រទេសដតេដែលថាគាត់មានបញ្ហាជួបជាមួយគ្រឿងផ្ទុះដោយប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងនេះការបញ្យលរបស់លោក Richard យឹមអំពីថាការប្រឈមមួយរបស់លោកហ្នឹងលោកបានឆ្លបបាត់ស្ពីសមួយវាអីមុនហ្នឹងគឺលោកបានលើកអំពីថាធ្វើឲ្យ ឲ្យគេទុកចិត្តហើយគេជឿជាក់ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹងដោយសារយើងត្រូវចំណាយពេលច្រើនហ្នឹងហើយនេះជាការបកស្រាយបងប្អូនដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្ត VOA ដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលចូលរួមតាម Facebook Live ផងដែរបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមិថុនាបាទដែលនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយការដោះមីនដើម្បីដោះមីនសំទុះដើម្បីដោះមីនសេះសល់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកបាទហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមបាទអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទហើយមិនឃើញតែមិនទាន់មានប្រិមិត្តទូរស័ព្ទចូលទេតែមានប្រិមិត្តចូលតាម Facebook គាត់បាន comment មកច្រើនដូចជាប្រិមិត្តខួនដារ៉េតហើយនឹងលោកគង់រទ្ធីបាទលោកបានសូមសរសេរថាសូមចូលរួមអបអរនឹងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្នាដៃកូនខ្មែរបាទដែលបានរៀបចំបែបនេះប៉ុន្តែហើយឃើញថាគាត់រីករាយចំពោះសមត្ថភាពថ្មីរបស់កូនខ្មែរហើយដោយសាររឿងដោះមីននេះគឺជារឿងមួយបាទជាអង់គ្លេសថា unique គឺជារឿងរបស់ខ្មែរមួយដែរបាទបើយើងរំពឹងប្រទេសចិនប្រទេសសំទុះប្រទេសជប៉ុនដែលគាត់អត់មានមីនហងគាត់ចំណាយបច្ចេកទេសគឺតែនៅទីពតដូចត្រូវកូនខ្មែរជាមួយយើងខ្លួនឯងយ៉ាងនេះណាមិនចឹងហ
៎បាទបងលោកនិយាយត្រូវគឺឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់យកម៉ាស៊ីនឬក៏មធ្យោបាយសម្រាប់ដោះមីនឲ្យជឿនលឿនទៅមុខគឺយើងមានតែពឹងផ្អែកលើពីរទេបើថាយើងមើលប្រវត្តិមកគឺទី1គឺយើងពឹងផ្អែកខាងយោធាពេលណាខាងយោធាគាត់ផលិតបានម៉ាស៊ីនអ្វីមួយដើម្បីជំនួយខាងជីកមីនឬខាងដោះមីនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគាត់អាចយកផ្ទេមកឲ្យខាងhumanitarian demining ខាងគាត់ដោះដើម្បីជាពលរដ្ឋឬក៏ទី2យើងចាំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំមួយយើងគឺជាងតាមវាសនាចាំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំមួយដល់ពេលគាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់មកគាត់ថាឥឡូវគាត់ចង់ធ្វើម៉ាស៊ីនមួយសម្រាប់ដោះមីនជួយប្រទេសដទៃប៉ុន្តែបើយើងចាំតែពេលហ្នឹងគឺយើងដូចថាកំពុងចាំទឹកចាំទឹកចឹងហើយយកដឹងថាថ្ងៃណាមកយើងខំបើយើងឃើញថាបញ្ហាដោះមីនហ្នឹងវាមានបញ្ហាហើយខ្ញុំក៏មានគំនិតថាបើយើងមានឃើញនេះមានបញ្ហាហើយយើងមានសមត្ថភាពអាចយកមធ្យោបាយបានយើងគួរតែខំប្រឹងដើម្បីដោះស្រាយនឹងហើយទោះបីជាជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យទៅជាអនាគតយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានឃើញថាម៉ាស៊ីនយើងចាប់ផ្ដើមបានជោគជ័យនៅការធ្វើតេស្តហើយបាទ
បាទហើយតកតងចំណុចនេះការប្រជុំមួយទៀតបើលោកធ្លាប់បានលើកឡើងគឺតកតងនឹងថាវិការបាទគឺស្ដាប់ទៅគឺថាដែលឲ្យខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមទៀតកាលពីមុនលោកបានលើកពីចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាលោកបានធ្វើការរៃអង្គាសឬអីនៅពេលក្រោយមកលោកអាចមានព័ត៌មានថ្មីទេបាទចំពោះជូនអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទ
គឺសំខាន់តាំងពីខ្ញុំបានធ្វើក្រុមហ៊ុននេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅមួយផ្ដោតទៅថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកគឺគាត់នៅមានចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការដោះមីននេះអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកខ្ញុំតាំងពីចាប់ដើមមកដំបូងគឺរៃថាវិការពីតំបន់ផ្សេង
ៗ
ទី1គឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាគាត់បានជួយថាវិការទី2មានសប្បុរសជននៅប្រទេសកាណាដាគាត់បានវិនិយោគមកជាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកខ្ញុំឲ្យបានធ្វើស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនៅក្រៅអំផុតនេះពួកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានមានភាពសុខចិត្តណាស់ព្រោះអីយើងសម្រាប់សង់ម៉ាស៊ីនទី5នេះយើងមានគោលគំនិតមួយថាដើម្បីសង់ម៉ាស៊ីននេះយើងចង់មានការគ្រប់គ្រងពីពិភពលោកអញ្ចឹងយើងបានបើករៃអង្គាថាវិការពីជុំវិញពិភពលោកហើយយើងបានជោគជ័យដែលយើងបានរៃអង្គាបាន50,000ដុល្លារកាណាដាពីមនុស្ស303នាក់ពីសប្បុរសជន303នាក់ដែលពួកគាត់បានឃើញការងារដែលផាពួកខ្ញុំបានធ្វើការតាំងពី3ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការជោគជ័យហើយពួកគាត់មានជំនឿទុកចិត្តថាម៉ាស៊ីនទី5ដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែសាងសង់នេះនឹងមានជោគជ័យដើម្បីអាចជួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកបានរៃអង្គាសបានគ្រប់សម្រាប់ថាវិការសម្រាប់សាងសង់ម៉ាស៊ីនទី5ប
ាទ
សូមអបអរសាទរផងបាទហើយអ្នកដែលចូលរួមចំណែកនេះគឺនៅកាណាដាមិនចឹងហ
៎បាទគឺពួកខ្ញុំបានឃើញថាអ្នកចូលរួមនេះនៅប្រទេសកាណាដាជាច្រើនហើយក៏មានសប្បុរសជនខ្លះគាត់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសអឺរ៉ុបនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏បានចូលរួមបន្តិចបន្តួច
បាទ
ចូលផ្ដុំគ្នា303នាក
់បាទ
ទៅបាន 50,000 កាណាដាបាទ
ចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកគិតថាគាត់អាចចូលរួមចំណែកអ្វីដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក៏ដូចជាកិច្ចប្រឹងប្រែងទូទៅនៃការដោះមីនដោយសារប្រធានបទនេះដូចថាយើងមិនសូវបានឮជារៀងរាល់ថ្ងៃទេបា
ទបាទបាទគឺសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកខ្ញុំគឺសំខាន់គឺចង់បានភាពការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាព្រួយហេងការគ្រប់គ្រងនេះទោះបីជាគាត់អត់មានថវិកាដើម្បីចូលរួមក៏ពួកខ្ញុំមានភាពសប្បាយចិត្តដែរថាបានជួបពួកគាត់ហើយបានភាសាមកពួកគាត់មានការគ្រប់គ្រងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំដើម្បីបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការម៉ាស៊ីនបានជោគជ័យសម្រាប់ស្ថាបនិកនៅប្រទេសនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗធំៗនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ពួកខ្ញុំមានការស្វែងរកសម្រាប់មានការ sponsor ដូចជាមានការសហការជាមួយគ្នាសម្រាប់សាងសង់បន្តម៉ាស៊ីនទៅទៅមុខទៀតបាទ
បាទលោកមានមុននឹងចូលសន្និសីទខ្ញុំចង់សួរលោកមានគម្រោងពីពុទ្ធជាទូទៅ start up គឺតែងតែរកអ្នកវិនិយោគរក investor អញ្ចឹងនៅពេលនេះលោកបានធ្វើការរៃអង្គាសតាម online ដើម្បីទទួលបានប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីបន្តគម្រោងប៉ុន្តែទៅអនាគតលោកមានគម្រោងនឹងរក invest អ្នកវិនិយោគទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទគឺជាបច្ចុប្បន្នយើងមានអ្នកវិនិយោគ4នាក់មកពីប្រទេសកាណាដាដែលបានជួយក្រុមពួកខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះទៅអនាគតក៏ខ្ញុំបានមានគម្រោងគឺយើងបើកជុំវិនិយោគមួយទៀតនៅក្នុងចុងឆ្នាំឬក៏ដើមឆ្នាំ2020ដែលពួកខ្ញុំជាពិសេសដោយលោកបាននិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់មានការវិនិយោគពីសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាពីអ្នកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យជាក្រុមនេះឲ្យជា project នេះបង្កើតដោយកម្ពុជា
បាទ
ជួយគ្រប់គ្រងដោយកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយមីននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយសំខាន់យើងដល់បើយើងដោះមីនបានជោគជ័យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមផលិតម៉ាស៊ីននេះជាច្រើនយកទៅប្រទេសផ្សេងគោលសម័យរបស់ខ្ញុំមួយគឺចង់ឲ្យថ្ងៃណាមួយ5ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំពីនេះយើងបានឃើញផលិតវិជាសាស្ត្រថ្មីមិនមែនយកមកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់ទេគឺយើងយកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅប្រទេសដទៃខ្ញុំចង់ក្តីសម័យណាមួយដែលថាពេលយើងដឹកម៉ាស៊ីនកុងតឺន័រទៅយើងអាចបោះស្តាមថាប្រកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចយកម៉ាស៊ីននេះទៅប្រើប្រាស់នៅប្រទេសអេរ៉ាក់នៅប្រទេសក្លុំប៊ីនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលយើងមានពេលនោះយើងមានទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាមួយនៅប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកបាន
បាទឃើញថាលោកមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយណាបាទតាក់ទងនឹងការគាំដូចថាដើម្បីឈានទៅដល់កម្រិតអន្តរជាតិជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងអាចថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានមហិច្ឆតានោះគឺថាពិភពលោកជាប្រទេសទៅដោះមីនឬនៅប្រទេសដែលកំពុងនៅមានចំនួនឡើយដូចយើងដឹងអីនៅអ៊ីរ៉ាក់ឬប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងដែលគាត់មានមានច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាទៀតគាត់អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះបានផលប្រយោជន៍ដូចមិនខុសពីពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខរបស់អង្គការសហជាតិដោយសារកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងសង្គ្រាមហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រសាសន៍របស់លោកហេងរតនាមួយទៀតតាក់ទងនឹងយុវជនចំនួនក្រោយតែម្ដងហើយនឹងតើតើគាត់យល់ដឹងយ៉ាងណាអំពីបញ្ហាការដោះមីននេះគឺលោកជាឧទាហរណ៍មួយក៏ប៉ុន្តែយុវជនដែលកើតក្រោយឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺតែជាភាគច្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទតើក្នុងចំណោមគាត់មានយ៉ាងណិចនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកហេងណតណាមម្ដងទៀតបាទផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនបាទ
ខ្ញុំសូមពេលវេលាដល់យុវជនទាំងអស់បន្តខិតខំស្វែងយល់អំពីសភាពការពិតរបស់កម្ពុជាជាពិសេសអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលកើតឡើងជាង30ឆ្នាំនៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថែមទៀតក្នុងន័យដើម្បីរៀបចំដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនជាពិសេសចូលរួមក្នុងការសកសាងប្រទេសជាតិមួយស្របតាមទស្សនៈដែលធានាបាននៅការនៅសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមបាទ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកហេងរតនាដែលលោកជាអគ្គនាយកនៃអង្គការស៊ីម៉ាក់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងពីទស្សនៈរបស់លោកពីលោកបានធ្វើការនៅក្នុងប្រឡូកក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាបើអ្នកចង់បង្កើត startup ពីយើងចង់រកលុយទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកតាមទស្សនៈរបស់លោកយុវជនកម្ពុជាយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃដែលកើតខោសៀមតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការដោះមីនឬ បានស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ជាពិសេសលោកត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីគាត់មិនចឹង
បាទបាទគឺយេដោយលោកប្រសាសមានប្រសាសមកចឹងគឺពួកខ្ញុំចង់បានការគ្រប់គ្រងពីខាងយុវជនដែរសម្រាប់ពួកគាត់វិស្វករនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចូលរួមសម្រាប់សាងសង់ម៉ាស៊ីននេះហើយសប្តាហ៍នេះក៏ពួកខ្ញុំមានវិស្វករពីប្រទេសកម្ពុជារៀនចប់ពី OUPP រៀនចប់ពី NPIC ដែលពួកគាត់បានចូលរួមសាងសង់ម៉ាស៊ីននេះហើយសម្រាប់គំនិតខ្ញុំគឺថាសម្រាប់យុវជនបើគាត់មានគោលដៅគំនិតថាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយនៅក្នុងសង្គមឲ្យតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងគឺជាគោលដៅរបស់គាត់ម៉ែនគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យពួកគាត់ដោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាក្នុងសង្គមផ្សេងៗមិនមែនថាជាសង្គមមិនមែនថាជាវិស័យមានតម្លៃទេដូចថាចំពោះខ្ញុំថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិស័យមានថាខ្ញុំមើលទៅថាវាអាចជួយអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងបានច្រើនបាទខ្ញុំផ្ដោតកម្លាំងខ្ញុំទៅដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោកគឺមានបញ្ហាច្រើនតែថានៅចាំយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យដោះស្រាយឲ្យដូចថាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានឃើញថាគឺថាពិភពលោកវាកាន់តែទួយទៅទួយទៅខ្ញុំចង់មានន័យថាយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយមិនមែនសម្រាប់តែឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយសម្រាប់ពិភពលោកបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានមហិច្ឆតាគិតថាពួកយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបើពួកបើយុវជននៅកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានមហិច្ឆតាថាកម្ពុជាយើងអាចឆោងទៅសៃវៀនពិភពលោកអាចប្រកួតជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗឬក៏ជាមួយ project ផ្សេងៗបានគឺយើងអាចធ្វើទៅមុខបានទេអញ្ចឹងថាសម្រាប់ខ្ញុំចង់ដូចថាជាក្រុមខ្ញុំឬជាក្រុមផ្សេងៗខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មានការជោគជ័យច្រើនដើម្បីឲ្យយុវជននៅកម្ពុជាយើងបានមើលទៅឃើញហើយថាអូខ្ញុំឃើញថាក្រុមនេះបង្កើតចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាអាចឈានទៅដល់សាយវិញពិភពលោកខ្ញុំក៏អាចធ្វើបាន
បាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាសល់ជាង1នាទីទៀតខ្ញុំសូមមានសំណួរជាចុងក្រោយដល់លោកគឺគោលដៅគឺថាដោះមីនឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានសាកសួរខាងស៊ីម៉ាក់គាត់ថាបើតាមចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាពិបាកបន្តិចណាតាមលទ្ធភាពរបស់យើងចំពោះលោកគិតថាយើងអាចសម្រាប់គោលដៅនឹងបានអត់ហើយតើលោកចង់មានការអំពាវនាវអ្វីដើម្បីជួយសម្រាប់ឲ្យបានគោលដៅនឹងបាទ
បាទសម្រាប់តែខ្ញុំឃើញគោលដៅ2025ឲ្យអស់មីននៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺយើងមានអាចជួបការពិបាកប៉ុន្តែមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដើម្បីយើងដោះឲ្យបានលឿនសម្រាប់គោលដៅគឺយើងមានតែវិធីបាយយូរកវិធីបាយណាដើម្បីដោះមីនឲ្យលឿនជាងមុនហើយសុវត្ថិភាពជាងមុនបើយើងដោះបានច្រើននៅក្នុងមុនឆ្នាំ2025ដែលយើងអាចមានឱកាសឲ្យបានជោគជ័យបាន
បាទអញ្ចឹងដូចឃើញថាឱកាសហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាដែលលោកបានលើកហ្នឹងជាចំណុចស្នូលមួយហើយត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបាទពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទបាទសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តបាទដែលថាពេលវេលារបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តទាំងតាម Facebook Live ក៏ដូចប្រិមិត្តតាមវិទ្យុដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅពេលនេះបាទហើយប្រិមិត្តអាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីនេះតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណរបស់ដល់លោក Richard Yun ផងដែរបាទបានចូលរួមក្នុងពេលនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោក Richard Yun សូមជម្រាបលាប្រិមិត្តទាំងប៉ុណ្ណេះបាទ